Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ៊ុយក្រែនថាកិច្ចព្រមព្រៀងធនធានរវាងអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែននៅអាចចរចាបានប្រភពថារុស្ស៊ីអាចប្រគល់ទ្រព្យបង្កក300,000ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ផ្នែកនៃដំណោះស្រាយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបេសកជនពាណិជ្ជកម្មចិនបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យពង្រឹងសិលធម៌ប៉ូលីសចរាចរណ៍បន្ថែមក្នុងម៉ោងការងារអ្នកវិភាគថាប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមរបស់ចិនគឺដឹកមុខដោយផលប្រយោជន៍កតកោណាហ្កាវលមកផ្ដុំគ្នានៅក្រសួងការងារដើម្បីពន្លឿនការដោះស្រាយវិវាទការងារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេសកជនអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនស្របពេលលោកត្រាំនិងលោកសេលិនស្គីឌឺដងដាក់គ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកនៅតែចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលបានធនធានរ៉ែរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាមានចំនួនរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលយោងលើប្រភពមួយក្នុងទីក្រុងគៀវទីប្រឹក្សាកំពូលរបស់ប្រធានធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីប្រធានធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានហៅប្រធានធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាជាជនផ្ដាច់ការនិងថាអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបភ្ញាក់ផ្អើលនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាលោក Trump បានលុបចោលការគ្រប់គ្រងដ៏យូរមកហើយរបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែននៅពេលលោកបើកការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីអំពីការដោះស្រាយសង្គ្រាមនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសគ្រប់គ្រងនយោបាយយោធានិងហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនតាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសបានថ្កោលទោសទង្វើរបស់រុស្ស៊ីថាជាសង្គ្រាមឈ្លានពានទាំងទទឹងទឹះនិងខុសច្បាប់ទោះបីជាមានភាពតានតឹងរវាងលោកសេលិនស្គីនិងលោកត្រាំក៏ដោយក៏ការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអាចទទួលបានធនធាននិងរ៉ែសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងដំណើរការកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលបានដឹងរឿងនេះហើយបានប្រាប់ AFP The Voice of America រុស្ស៊ីអាចយល់ព្រមប្រើទ្រព្យសម្បត្តិ300,000,000ដុល្លាររបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបង្កកនៅអឺរ៉ុបសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនៅអ៊ុយក្រែនតែអាចនឹងទទូចថាថវិកានេះមួយចំណែកត្រូវតែចំណាយទៅលើទឹកដី 1/5 នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រួតត្រានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើប្រភពចំនួន3រុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការចរចាទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin សុទ្ធតែបាននិយាយថាលោកទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាឆាប់ៗនេះក្រោយពីលោក Putin បានបញ្ជូនទ័ពចូលអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានហាមឃាត់ការទូទាត់ប្រាក់ជាមួយធនាគារកណ្ដាលនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីដោយបានរៀបរៀងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពី300ទៅ350ពាន់លានដុល្លារដែលភាគច្រើនជាសញ្ញាបានអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដែលរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងមូលបត្រអឺរ៉ុបគណៈការពិភាក្សារវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគំនិតមួយដែលបានលើកឡើងនៅរុស្ស៊ីគឺថារុស្ស៊ីអាចស្នើប្រើប្រាស់ប្រាក់បម្រុងមួយចំណែកធំដែលត្រូវបានបង្កកសម្រាប់ការកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលអាចសម្រេចបានណាមួយនេះបើយោងតាមប្រភពចំនួន3ដែលបានដឹងរឿងនេះដែនដីមួយផ្នែកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបែកខាងកើតត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមហើយទីហ៊ានរាប់សែនអ្នកបានស្លាប់និងរងរបួសទាំងសងខាងខណៈពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់លានអ្នកបានភៀសខ្លួនទៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបឬទៅរុស្ស៊ីកាលពីមួយឆ្នាំមុនត ធនាគារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាការកសាងនិងស្ដារអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់អស់$486,000,000បេសកជនពាណិជ្ជកម្មចិនលោកហ៊ីលីហ្វេងបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Scott Bessent កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការយកពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញនាំចូលពីចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនលោកលីហ្វេងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាចំពោះវិធានការដាក់កំហិតការពីពេលថ្មីៗនេះដូចជាការបង្កើនពន្ធគយជាដើមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើប្រទេសចិននេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនលោកត្រាំបានគម្រាមដាក់ពន្ធគយទាំងលើសម្ព័ន្ធមិត្តនិងលើសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងចិនផងដែរតាំងពីពេលដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនមកលោកបានដាក់គម្រាមពន្ធគយ 10% បន្ថែមទៀតលើទំនិញទាំងអស់ដែលបាននាំចូលពីចិននៅដើមខែនេះនិងបានគម្រាមចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនគឺអាចទៅរួចទូរទស្សន៍ CCTV បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈជ្រាលជ្រៅជាមួយគ្នាលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការអនុវត្តកុងសុងស៊ីសដែលមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបានទូរទស្សន៍ CCTV បានបន្ថែមទៀតថាភាគីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានឯកភាពគ្នាបន្តរក្សាការទាក់ទងលើបញ្ហាដែលជាក្តីបារម្ភរួមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រគល់ជនជាតិចិន300នាក់ដែលបានធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីឲ្យគេបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសចិនវិញតាមប្រទេសថៃស្របពេលដែលអាជ្ញាធរបង្កើនការបង្ក្រាបលើប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ជនបរទេសរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញពីមណ្ឌលឆោបោកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយក្រុមដំបងត្រូវបានបញ្ជូនចេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរួចហើយមណ្ឌលឆោបោកទាំងនេះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជួនអន្តពាលនិងមានបុគ្គលិកជាជនបរទេសជនបរទេសទាំងនោះភាគច្រើនបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេជួញដូរនិងបង្ខំឲ្យឆោបោកមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកតាមអនឡាញអស់ពេលជាយូរមកហើយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមទី2ដែលមានជនជាតិចិន300នាក់ត្រូវបានប្រគល់ជូនកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមស្ពានមិត្តភាពថៃមីយ៉ាន់ម៉ាទី2នៅក្រុងមែសតរបស់ថៃនៅព្រំដែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណចាប់ខ្លួននិងចាត់វិធានការលើជនបរទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងមណ្ឌលឆោបោកតាមអនឡាញនិងអ្នកដែលនៅពីក្រោយផែនការនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកៅជាគុណបានសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្លេចបន្ទោរវាងចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃលើការបង្ក្រាបមណ្ឌលឆោបោកទាំងនេះងាកទៅទំនាក់ទំនងចិននិងអូស្ត្រាលីវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានលើកឡើងនៅកង្វល់ប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីការជួញដំណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់របស់កងទ័ពជើងទឹកចិនអំពីការធ្វើសម្ពយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រនៅក្នុងផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិនៅចន្លោះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដែលការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាប្តូរផ្លូវហោះហើររបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដូចជា Qantas Emirates និង Air New Zealand បានប្តូរផ្លូវហោះហើរនៅចន្លោះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីចិនបានផ្សាយសារមួយថាកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួននឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រនៅដែនទឹកអន្តរជាតិផុតពីមាត់សមុទ្រនៃរដ្ឋ New South Wales របស់អូស្ត្រាលីនាវាចម្បាំងនាវាល្បាតនិងនាវាជំនួយរបស់ចិនបានចូលគៀកដែនសមុទ្ររបស់អូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានធ្វើដំណើរបន្តតាមសមុទ្រទៅផ្នែកខាងកើតរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានការតាមឃ្លាំមើលពីកងទ័ពជើងទឹកនិងជើងអាកាសរបស់អូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ផងកាលពីថ្ងៃសុក្រកងទ័ពជើងទឹកចិនបានផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់យន្តហោះស៊ីវិលថាខ្លួនមានបំណងធ្វើសកម្មភាពបាញ់គ្រាប់ពេជ្រក្នុងសមុទ្រ Tasman ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ641គីឡូម៉ែត្រពីក្រុង Eden របស់អូស្ត្រាលីនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្ដល់ជូន Reuters នោះសរសេរថាកងទ័ពជើងទឹកចិនមិនបានជូនដំណឹងដល់ក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីអំពីបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបាញ់គ្រាប់ពេជ្រនោះទេហើយក៏មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអ្វីដែរ
ស
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្រោយហេតុការណ៍ពីនិតជាតិអល់កុលដែលលីលំដោយការប៉ះសម្ដីគ្នារវាងនគរបាលចរាចរណ៍មួយចំនួននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបគឺលោកសុកទូចមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកប្បកិរិយានិងសិលធម៌នៃការបំពេញមុខងាររបស់ប៉ូលីសអ្នកខ្លមើលសង្គមកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសិលធម៌បន្ថែមដល់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ទាំងក្នុងពេលផាកពិន័យប្រជាពលរដ្ឋនិងពេលចុះត្រួតពិនិត្យការបើកបររបស់ពលរដ្ឋដោយជាការពិនិត្យលើស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាដើមលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានការពិភាក្សាច្រើនពីសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ខណៈអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមបានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងក្រមសីលធម៌បន្ថែមលើប៉ូលីសចរាចរណ៍ខ្លះដែលចោះធ្វើការតាមដងផ្លូវសាធារណៈលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលជាញឹកញាប់បានបង្ករឿងឈ្លោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋព្រោះពួកគេគូជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយចេះសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយពាក្យសម្ដីបែបជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈនិងជាអ្នកដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប
់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ភាគច្រើនគឺច្រើនតែតាំងខ្លួនជាភាគីនៃចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងផ្សេងឬចរាចរណ៍ឬក៏នៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើរ៉េនដុំឆែកផ្សេងផ្សេងណាកត់ចាប់ទុកថាគាត់ជាភាគីនៃទំនោះនឹងហើយស្រេចតែអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងបើគាត់ចាប់ទុកខ្លួនគាត់ត្រឹមតែជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហើយគិតថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងគឺខុសទៅនឹងច្បាប់ជាអ្នកដែលមានទំនោះជាមួយច្បាប់អាហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់អាហ្នឹងគឺវាអត់សូវមានបញ្ហាបន្ទុកត្រាស់ដែលគាត់ទៅប្រើសម្ដីអបស្រោះអស់ហ្នឹងឯងបាទគឺគាត់ត្រូវតែប្រើពាក្យសម្ដីដែលសមរម្យប្រកបដោយសិលធម៌ហើយមានវិជ្ជាជីវៈ
លោកយងកំឯងបន្តថាការប្រើកັບកិរិយាមិនសមរម្យបែបនេះមិនសមជាមន្ត្រីដែលស៊ីប្រាក់ខែពីរះឡើយគណៈថាបើពួកគេនិយាយពាក្យធម្មតាក៏អាចដាក់ពិន័យចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលល្មើសច្បាប់ដែរ
គាត់ចាំបាច់ទៅធ្វើលោលាបង្ហាញអាកប្បកិរិយាចងេងចងាងធ្វើអីបាទអានឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនស័ក្តិសមជាមន្ត្រីដែលបម្រើពលរដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបានប្រាក់ខែពីពលរដ្ឋទេបាទនឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ដែលជាការបង្ហាញអំណាចមួយដែលខុសច្បាប់
ថ្មីៗនេះមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ជាមួយនឹងលោកសុកទូចប្រធាននាយរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរហូតនាំឲ្យប៉ូលីសចំនួន2នាក់ត្រូវបានព្យួរការងារទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលបានព័ត៌មានច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះក្រមសីលធម៌របស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍លោកជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននគរបាលពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ទាំងនោះ
ឡើងខ្លះប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបានជាជំរឿនទៅលើបញ្ហាច្បាប់ត្រូវមានអាចារ្យហើយគាត់មកអប់រំណែនាំនិងអាចអនុគ្រោះឲ្យគាត់ទៅយើងកុំឃើញថាដូចពាក្យខ្មែរថាប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងណាហើយយើងក៏ត្រូវមានថាវិធីសាស្ត្រស្បែកយ៉ាងប្រើថាអេកយ៉ាបតសម្ដេចឲ្យបានសមរម្យមកលើប្រជាពលរដ្ឋទៅ
អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួននរិនបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិក VOA តាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសំវិជ្ជាអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេ បន្ទាប់ពីករណីរិះគន់ពីក្រុមសិលធម៌ពីប្រជាពលរដ្ឋលើប៉ូលីសចរាចរណ៍ស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុធីបានដឹកនាំកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសចូលរួមប្រជុំជួរត្រួតពិនិត្យនិងពង្រឹងវិន័យកងកម្លាំងត្រូវមានអាកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់មឹងម៉ាត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងមានក្រមសិលធម៌ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងផ្សព្វផ្សាយនូវបទវិន័យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយវី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនជារឿយៗលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយមរបស់ខ្លួនទៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលការនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមរបស់ចិនហើយពហុភាគីនិយមរបស់ចិននេះមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចពីលោកខាងលិចលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ចិនតែងតែលើកឡើងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយមនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចពិភពលោកខណៈមានការចោទសួរពីប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមរបស់ចិននិងភាពឆក់ល្វែងនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនបានលើកឡើងជាហោហែមកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលក្នុងនាមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិននាំមុខគេក្នុងការដើរតាមពហុភាគីនិយមពិតប្រាកដប្រទេសចិនគឺជាសមាជិកនៃអង្គការអន្តររដ្ឋភិបាលសកលស្ទើរតែទាំងអស់និងជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាង600និងវិសោធនកម្មរបស់ពួកគេប្រទេសចិនគាំទ្រអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដើរតួនាទីកណ្ដាលក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងរួមចំណែកជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះបបផែនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទូជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនយោបាយអន្តរជាតិបានវិតម្លៃថាពហុភាគីនិយមរបស់ចិនគឺមានលក្ខណៈប្រកបនិយមនិងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេថាមានដូចពហុភាគីនិយមដឹកនាំដោយលោកខាងលិចដែលជាញឹកញាប់សង្កត់ធ្ងន់លើតម្លៃសកលហើយប្រទេសចិនចូលចិត្តគំរូអធិបតេយ្យភាពទី1ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមដោយជ្រើសរើសដោយគ្មានឧបសគ្គខាងក្រៅលោកអៀសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជនខ្ពស់និងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Sandberg School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសាយម៉ាល់ថាគណៈពេទ្យលោកខាងលិចមើលឃើញថាពហុភាគីនិយមជាមធ្យោបាយដើម្បីរក្សាបទដ្ឋានសកលប្រទេសចិនចាត់ទុកវាជាឧបករណ៍មួយដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសតាមរយៈគំនិតប្រជាដើមដែលខ្លួនបានទទួលអត្តពលយ៉ាងច្រើនដូចជាគំនិតប្រជាដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាចិត្តខាងអាកាសធាតុនិងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងជួយលើកកម្ពស់មុខមាត់ជាសកលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការបដិសេធរបស់ចិនចំពោះសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ឆេះការសង្ស័យអំពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសន្តិភាពផ្នែកលើច្បាប់លោកអៀសុផលបន្ថែមថាពហុភាគីនិយមរបស់ចិននឹងនៅតែជាប្រយោជន៍ដឹកមុខឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងស្វែងរកការរៀបចំស្ថាប័នពិភពលោកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំរូអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតែបដិសេធការបដិញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយដំណាលពេចិនបន្តលើកឡើងគុណតម្លៃនៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមមហាអំណាចកុម្មុយនីសមួយនេះបានទាមទារសង្កត់ទាំងអស់នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់រួមទាំងផ្នែកជុំវិញតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកសាប៊ីណាផងដែរការអះអាងទាមទារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបើទោះបីមានសេចក្តីសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016ពីសំណាក់តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុងឡាអេដែលថាការទាមទាររបស់ចិនមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអេកប៊ុនលីប្រាប់ VOA ថាពហុភាគីនិយមរបស់ចិនផ្ដល់អធិភាពដល់ការមិនជិតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យភាពផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសន្តិភាពពិភពលោកដែលផ្អែកលើច្បាប់ដោយរក្សាបាននូវគំរូអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្តថាជាជាងការលើកកម្ពស់មនោគមវិជ្ជាជាក់លាក់ណាមួយប្រទេសចិនស្វែងរកបរិយាកាសដែលគាំទ្រដល់ការរះឡើងរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រឈមមុខនឹងមហាអំណាចធំៗដោយផ្ទាល់ខណៈពេលដែលប្រទេសចិនអនុវត្តពហុភាគីនិយមជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រនេះឥឡូវគឺជានិន្នាការអន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចដែលចូលចិត្តក្របខ័ណ្ឌភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ ួយភាគីតូចៗនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកបន្ថែមថាដោយសារការដកខ្លួនពីស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រទេសចិនទំនងជានឹងបន្តប្រើប្រាស់ពហុភាគីនិយមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខណៈបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់សកលដើម្បីរក្សាភាពបត់បែននិងជៀសវាងសម្ពាធពីខាងក្រៅរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែកុម្ភៈក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagavel ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារដើម្បីតាមដានពីបណ្ដឹងដែលពួកគេបានដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកាងារលោកហេងសួរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025និងដើម្បីពន្យារការដោះស្រាយវិវាទកាងាររបស់ពួកគេពីបណ្ដឹងដែលពួកគេដាក់ទៅក្រសួងគឺទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករនិយោជិតប្រមាណជាង400នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងគិតប្រាក់អតីតភាពចាប់ពីថ្ងៃបញ្ឈប់រហូតដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការខណៈពួកគេថាមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយនៅឡើយទេកញ្ញាមីដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែកុម្ភៈនេះក្រុមកតកោ Nagavel បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារដើម្បីមកតាមដានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេដែលបានដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025តាក់ទងជាមួយនឹងវិវាទកាងាររបស់ពួកគេដែលពួកគេបានទាមទារឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel ទទួលយកកម្មករនិយោគចិត្តប្រមាណជាង400នាក់ចូលធ្វើការវិញដោយគិតពីប្រាក់អតីតភាពដែលថ្ងៃបញ្ឈប់រហូតដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការក្រុមកតកលើកឡើងថាការដែលពួកគេមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដើម្បីឲ្យក្រសួងពន្យារនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទកាងារជូនពួកគេផងដែរពួកគេក៏បានលើកឡើងទៀតថាមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជាង1ខែមកហើយដែរមិនទាន់មានជាការឆ្លើយតបណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលពួកគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីកន្លងទៅនោះទេ
ខ្ញុំមកតាមដានពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំដែលខ្ញុំដាក់នៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025ហើយ3ចំណុចដែលពួកខ្ញុំទាមទារហ្នឹងទី1គឺឲ្យទទួលយកអ្នកដែលនៅ Naga Academy ត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញចំណុចទី2ទទួលយកអ្នកដែលនៅសេសសល់មិនមានឈ្មោះកាត់និង ETP ត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញចំណែកចំណុចទី3គឺទទួលយកអ្នកដែលមានឈ្មោះកាត់តែមិនព្រមទទួលយកកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញ
ជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅខាងក្រសួងការងារសង្គមសង្គមការងារមេត្តាបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយហៅភិក្ខុខាងតកែក្រុមហ៊ុន Nagavel ហើយនៅភិក្ខុខាងសហជីពរបស់ LOSU ឲ្យចូលតកតឲ្យចូលតកចរចាដោយសមាភាព
បន្ទាប់ពីក្រុមកតកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងការងារក៏ឃើញមានតំណាងខាងក្រសួងការងារបានចុះមកពិនិត្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាមដាននិងការសាកសួរពីក្រុមកតកផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនលើកឡើងថាក្រសួងកាងារបានពិនិត្យមើលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមកតកោ Nagavel រួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះមានចំណុចជាច្រើនមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទៅតាមគតិយុត្តនោះទេលោកថាក្រសួងកាងារបានបំពេញតួនាទីនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទកាងារជូនពួកគេទៅតាមនីតិវិធីនៃវិវាទកាងាររួចរាល់ហើយលោកថាប្រសិនបើក្រុមកតកោមិនទទួលយកដំណោះស្រាយដែលក្រសួងបានដោះស្រាយនោះទេលោកថាមានតែស្ថាប័នតុលាការតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
យោអេអូនអូនមិនធ្វើនឹងមិនជួយជួយតោះសូមអ្នកកសែសូមគ្រប់ជួយចេញក្រៅវិញបាទសូមអធិស្ឋានណា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគាត់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទមួយនេះព្រោះវិវាទហ្នឹងវាអូសបន្លាយយូរមកហើយរឿងអ្វីក៏ដោយបើសិនជាគាត់មានចេតនាចង់ដោះស្រាយខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគឺដោះស្រាយតែមួយផ្លែតគឺនឹងបញ្ចប់ភ្លាម
ចំពោះការបញ្ឈប់បុគ្គលិកនេះអ្នកតាមដានលើសិទ្ធិការងារមើលឃើញថាជាចេតនានៅក្នុងការលុបបំបាត់សហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះ
បើយើងកលែកទៅមើលបញ្ហារបស់ពួកគាត់បានកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែអត់ទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយហើយនេះបងអូនលើកឡើងមិនអញ្ចឹងថាវិវាទករណីណាកានេះពួកគាត់បានទទួលចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សានឹងច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់20សារជាងហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជជែកគ្នាមានតែករណីនៅក្នុងការជំរុញអំពីស្ថាប័នក្រសួងត្រឡប់ទៅវិញថា ឲ្យពួកគាត់សុខចិត្តឲ្យពួកគាត់យកលុយទៅពួកគាត់ប្រើព្រមឈប់ទៅអីទៅអញ្ចឹងវាអត់មានជំរឿសផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅគោលបំណងរបស់កម្មករយោជិកនៃការដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការធ្វើកោតកម្មគាត់មានអេជិនដារបស់គាត់ច្បាស់ទី1គាត់ស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel គាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
គួរបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកកាស៊ីណូ Nagavel និងសហជីពមួយចំនួននៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះបានបន្តធ្វើកោតកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021បន្តពីក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រមាណជា 1,300 នាក់កាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយការបញ្ឈប់នេះភាគច្រើនកើតមានឡើងទៅលើសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
បេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិធានការការទូតទាំងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលិនស្គីបានរីកគុណគ្នាទៅវិញទៅមកតែកតិននឹងដើមហេតុនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងផែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីនអ៊ុយក្រែននៅចាប់ភពអង់គ្លេសកំពុងវឹកហាត់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសចេញវីដេអូនៃប្រតិបត្តិការ Interflex នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃពុធបេសកជនពិសេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោក Keith Kellogg បានទៅដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាលោក Kellogg និយាយថា
We understand យើងនឹងស្ដាប់យើងយល់ពីតម្រូវការក្នុងការធានាសន្តិសុខយើងយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំគឺមកស្ដាប់យោបល់របស់អ៊ុយក្រែន
ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kellogg នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio ជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំណុចនោះផ្ដោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចប់សង្គ្រាមទោះបីជាគ្មានមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនចូលរួមក៏ដោយរុស្ស៊ីបានធ្វើការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនកាលពីជិត3ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ហាក់ចង់បញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនគឺជាដើមហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមនេះកើតឡើងហើយលោកច្រានចោលនៅវត្តមានរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រជុំនៅរីយ៉ាដ
នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកពាក្យថាអូអត់មានគេអញ្ជើញពួកយើងអស់លោកមានពេល3ឆ្នាំមកហើយពួកអស់លោកគួរតែបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោកមិនគួរចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនេះទេអស់លោកគួរតែព្រមព្រៀងគ្នា
ប្រធាននាយកអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Trump ថា
យើងបានឃើញព័ត៌មានប្រឌិតនេះយើងយល់ថាវាចេញមកពីរុស្ស៊ីជាអកុសលលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលខ្ញុំគោរពខ្លាំងបំផុតថាជាមេដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងក៏ជឿលើព័ត៌មានប្រឌិតនេះដែរ
ក្រោយមកកាលពីថ្ងៃពុធលោក Trump បានហៅលោក Zelensky ថាជាជនផ្ដាច់ការដោយថាលោក Zelensky មានការគាំទ្រទឹកជាង 10% នៅអ៊ុយក្រែនទោះបីការស្ទង់មតិនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញថាលោក Zelensky មានការគាំទ្រជាង 50% ក៏ដោយលោក Zelensky ថាលោកចង់ឲ្យក្រុមរបស់លោក Trump ឬការពិតបន្ថែមទៀតអំពីអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអង្គការអូតង់ម្នាក់ថ្មីៗនេះបានព្យាករថារុស្ស៊ីនឹងបង្កើនល្បឿននៃការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងនៅចំពេលដែលមានការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11,675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.